Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Ukraińska dumka.
Dobry wieczór, szanowni słuchacze. Przy mikrofonie Євген Рижик. Сьогодні в передачі почуємо, як в Україні, на Волині та на Одещині люди живуть під постійними російськими обстрілами, ракетами та дронами. В останню ніч росіяни провели чергову комбіновану масовану атаку проти України, використовуючи крилаті ракети з літаків, калібри та дрони-шахеди. Вибухи було чути також в столиці Волині-Луцьку. Про життя в таких обставинах в четвертий рік війни говорить журналіст з цього міста Василь Ворон.
Вони вдосконалюють методи знищення, свої методи геноциду. Правда, це не доходить до такого рівня, який спіткав Ефіопію в 30-х роках, коли вона боролася з італійськими імперіалістами. Але це життя відбувається від атаки до атаки. Вони бувають більш інтенсивними, менш інтенсивними.
Часто немає де втікати.
Немає часу просто добігти кудись. І немає великої кількості сховищ для того, щоб звичайне цивільне населення могло якось нормально себе почувати в таких умовах.
В школах вже мусять бути.
Мусять бути, і я думаю, що з часом вони з'являться скрізь. Але та школа, де навчається моя внучка, вона має підвал просто. Але це не сховище, тому що перекриття вони не надаються для того, щоб назвати це сховище справжнім сховищем. Але ми вже якось призвичайлися до того всього. Ми спокійно чекаємо, поки це все відбудеться, опустивши там жалюзі. Але все одно, всі ці атаки, вони говорять тільки про те, що ми починає насичуватися, власне, наша протиповітряна оборона. І коли відбувається така комбінована атака, яку ми пережили двічі.
Іде війна в повітрі.
Іде дуже інтенсивна війна у повітрі. І результати цих атак були б набагато, набагато більш руйнівними, якби не було цієї протидії. Моя родина, там двоє моїх внучок, там друга частина нашої родини, яка нікуди не виїжджала всіх за ці три роки війни, і вони не мають бажання куди-небудь перериватися з цього, бо це їхня батьківська земля. Вони живуть в будинку, скажімо, родина мого сина, вони живуть в будинку, якому 150 років. Знаєте, кілька поколінь уже, так мовити, на тій землі перебувають. І знушити нас в такій ситуації дуже важко. Якщо в такому випадку залишається боротися, і виказувати свою стійкість, і перемагати врешті-решт.
Але ж на початку війни передовсім всі боялися, що може бути удар з півночі, з-під Берестя.
Так, були такі побоювання. Я пригадую ті перші дні, коли ми масово заготовляли всі необхідну тару для того, щоб робити коктейлі Молотова, виставляли опорні пункти на шляху можливої інвазії з півночі, з боку Білорусі. Ну, зараз, знову ж, ця загроза не минає, тому що, знову ж таки, там
маневри мають бути.
Маневри передбачаються, невідомо, в якому напрямку ця звихнута імперська психологія їх поведе. Чи, знову ж таки, вони будуть атакувати Київ, чи будуть інше, щось витворяти. Але Богу дякувати, що ви захистилися від цієї білоруської загрози, такої явної, очевидної. Ну, а що буде там? Ну, побачимо. Я тільки надіюсь на те, що врешті-решт всі ці заяви, вся ця війна заяв, протидія з допомогою заяв більшою мірою, ніж такої реальної, конкретної, потужної допомоги, що це все перейде в якусь нову якість, і ми будемо відчувати якусь більшу ступінь захищеності, а наші воїни зможуть отримати більшу можливість для інтенсивної протидії тим загрозам, які є. Тому що ти ж досить глянути на зведення Генерального штабу, і ти бачиш сотні атак КАБами, ти бачиш тисячі атак ударними дронами. Ну, стає моторошно, і просто захоплення викликає стійкість тих наших хлопців. При всьому при тому, що кілька разів на тиждень може бути проїзд кортежів і вшанувань, зустріч наших переможців, які повертаються на щиті із поля бою. І це ще раз, навіть в таких трагічних моментах, люди виказують свою стійкість, свою повагу до полеглих. І ці загрози, вони тільки на мобілізацію працюють. Ці всі атаки проти цивільних, вони ні до чого не допровадять. Як вони і в минулому ні до чого не допровадили, як показала Друга світова війна. Цивільне населення тільки навчається пристосовуватися і бути більш стійкими, психічно витривалішими в таких умовах, коли йде от така інтенсивна атака на твоє рідне місто. Потім вона наступного дня прокидається, все спокійно, всі повертаються на свої місця, до своїх установ. І все починається пульсувати надійно, як і належить такій нормально організованому державі чи місцевому самоврядуванні. Все починає працювати знову у своєму звичному режимі до наступної атаки. І дай Боже, щоб все це, що ми бачимо тут у наших українських друзів, приятелів, щоб це вас не торкнулося. А що чекає? Не знаю. Не хочу загадувати. Тут тільки найголовніше – стійкість кожного з нас і небажання відступати, небажання залишати свою рідну землю і бажання допомагати своїм військовим по мірі можливостей. Ми все-таки віддалені від тої ситуації. І це ще не найгірше, що...
Найгірше там, в Херсон, Суми.
Ну так, там же ж почалось сафарі, там почалось полювання за людьми, коли використовуються дрони для того, щоб полювати за родинами, полювати за транспортом громадським, полювати за звичайними автомобілями, якими пересуваються харків'яни. Це ж страхіття. Є це в дослідженнях і в рапортах Організації Об'єднаних Націй. Цей злочин, він зафіксований. На це потрібно якось реагувати, тому що це не звичайна війна, це просто геноцид, яким реально був проголошений. Проти цього мали зробити все можливе ті держави, які давали нам гарантії безпеки. Проти цього мав негайно зреагувати Організація Об'єднаних Націй. Нічого цього не сталося. І ось ми маємо те, що маємо. На кожен контакт із Путіним, будь-кого із західних діячів, на кожну якусь міжнародну серйозну імпрезу, яка спрямована на користь, на підтримку України, Росія відповідає ударом по цивільному населенню. І це вже перетворилося в певну схему. І добре, що на Заході починають усвідомлювати, що тут жодні контакти, жодні умиротворення, жодні там схиляння до чогось цих варварів, воно не дає результату, воно тільки обертається ще гіршими ударами по цивільному населенню України. Я так думаю, що коли мене запитують, що нас чекає, я їм кажу, моїм польським друзям, що є ще Польська не згинева, поки ми вальчими, поки Україна бореться і поки Україна стоїть на своїх позиціях.
Говорив журналіст з Луцька Василь Ворон. В сьогоднішній атаці Росія застосувала 526 повітряних цілей. Атаки були на енергетичні об'єкти та цивільну інфраструктуру. Повітряні сили України знешкодили 451 з них, а на 24 ракети збили 21. Юлія Тростянецька закінчила в цьому році Доброславський ліцей біля Одеси і поступає далі навчатися в Польщі. Зараз перебуває на Підлашші. Як виглядало її навчання в середній школі на Одещині під налотами російських ракет та дронів?
Дуже багато було онлайн лекцій. Багато сиділи в укритті під час тривог, але під час тривог саме в нашій школі не велися уроки. У нас в селищі одна школа – Доброславський ліцей.
Далеко від Одеси?
20 хвилин машиною.
Були ті екзамени на кінець?
Так.
Як то
так. Виглядало? Ми були у сусідньому селищі в іншій школі. У підвальному приміщенні також це було укриття, обладнане всякими комп'ютерами. І під час екзамену також була тривога, але нас ніхто не переривав, тому що ми вже були в безпечному місці. Ми трохи чули ракети, але на нас це не впливало. Трохи стресували, бо бачили, як у інших могли вилетіти комп'ютери, тобто, як перестати працювати. Там чорний екран або щось інше, і нервували інші абітурієнти. Ось, але взагалом все було класно. Нам сподобалось.
Як було в Одесі, то побіч дуже часто є прильоти.
Так, але загалом вночі, зранку або в обід, коли здають екзамени, то зазвичай нема.
Але на завершення навчання ви ж там організуєте такі ще прийоми.
У нас студнівка була на подвір'ї школи. Нас попросили вийти за межі школи, а хто бажає, спуститися в укриття, тому що прям сильної небезпеки не було, просто дрон літав в області. Далеко від нас, але все одно. Ми спускалися до підвального приміщення з батьками.
Але взагалі були такі випадки, що дрони десь там прилітали, там де гуртожитки?
Так, було. Це було раніше, там рік назад, півтора. Кусочки дронів прилітали, тобто не прямий прильот, але як залишки дронів прилітали в гуртожитки. Політехнічний, точно. У них повибивало вікна.
Ну і зараз, після закінчення навчання, у вас то трохи скоріше. Молодші за віком всі, ще нема 18 років. Скільки? 17?
17.
Ну і що роблять хлопці і дівчата? Ну, частина виїжджає вчитися за кордон, так само, як ти здавала екзамени до Польщі.
Так, вони зазвичай за рік, за півтора до вступу готуються, вчать
хлопці,
мову.
Говориш,
і хлопці, і дівчата готуються. Зазвичай це Польща, Словаччина та Чехія. Дуже рідко, коли хтось далі, але зазвичай ці три країни. І ще в Австрію знаю декілька людей. Ну, не конкретно з моєї школи. З моєї школи в цьому році за кордон вступаю я і один мій однокласник, але я поки ще не знаю, куди він саме. Він тримається в секреті. Я до Польщі, до Лодзі. В Лоцький університет вступаю. Філологія, англійська, язики опції.
Ну і польська мова. В школі в тебе не було тої польської мови?
Ні, не було. До рівня А2 все було дуже легко. Потім, зазвичай, у всіх мовах з переходом на Б1 трохи важче. А потім вже легше, але важкувато перебороти мовний бар'єр.
Тобі треба було здавати екзамен дистанційно?
Так, дистанційно, граматичний та співбесіда. Граматичний там була на лексику, відмінювання різних слів, ще... аспект доконаний, недоконаний, строна бірна, дуже багато було з неї завдань. І також тексти і слухання. І маленька співбесіда просто, щоб подивитися, наскільки я володію мовою, наскільки я справляюся зі стресовими ситуаціями.
А англійська мова?
Не було, тому що я в Україні здавала розширений екзамен з англійської мови. Мені дуже сподобалася атмосфера в Польщі, що тут все так спокійно, що життя плине, без тривог. Я цікавилася у інших українців, які до війни вчилися в Польщі, їм також все подобалося. А в Україні, по-перше, розквітає корупція, по-друге, дуже тяжко вчитися в такому ритмі тривог, коли всю ніч може не спати студент, а наступного дня у них заліки, і ніхто на це не звертає уваги. Плюс багато лекцій проводяться онлайн.
Так що ти вже приїхала до Польщі, вже просто тут залишаєшся.
Так.
Зараз на початку в Гайнівці.
Так, в Гайнівці. Дуже рада. Там ліс дуже близько до нашого дому, я буду зараз ходити на прогулянку, бігати там на роверах.
А мама як? Залишиться там чи тут перейде до Польщі?
Вона не проти переїхати, але вона поки що думає.
Так що зараз велика зміна і...
Велика зміна в житті. Я дуже рада, я до цього довго йшла. Я дуже рада, що все так склалося. Чекаю з нетерпінням.
То бажаю успіхів в Польщі.
Дякую.
Говорила Юлія Тростянецька з Одещини, яка через місяць розпочне навчання на Лоцькому університеті. А у найближчу суботу в Скансені під відкритим небом в голі коло Володави на Україні Підлаща відбудуться святкування 35-ліття існування Скансену. Натомість у вівторок 9 вересня в міській бібліотеці в Більську відбудеться презентація книги про політика і дипломата родом з Дубич-Церковних Івана Краськовського. Авторами книги є Томаш Блаszczak, Ірина Матіаш та Дорота Міхалюк. Початок зустрічі о 17 годині. Організують її Білоруське історичне товариство та Підласький науковий інститут. Сьогодні в передачі то вже все. З вами був Євген Рижик. Дякую за увагу. І до наступних зустрічей в ефірі.